من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bisa hadir kembali di majlis ilmu ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang kita kaji di setiap hari Sabtu ini. Masih dalam pembahasan kita di pertemuan kita yang lalu tentang larangan bunuh diri. Bunuh diri, ikhwani fillah, termasuk dosa besar yang bisa menghantarkan pelakunya ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada yang bunuh diri kecuali karena tidak mengetahui tujuan hidup di dunia ini. Tidak tahu bahwasanya semua yang ada pada diri kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidaklah ada manusia yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti dia akan diuji. Ya. Ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Gak ada orang yang mengatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia tidak diuji. Ya. Dan semakin kuat keimanan kita, semakin tinggi derajat kita, semakin berat ujiannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amthal. Yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Ya. Kemudian orang yang semisalnya. Ketika kita tahu manusia itu pasti akan diuji, pasti akan diberi cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin mengeluh dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah mendahului dengan membunuh atau mengambil rohnya sendiri dengan jalan yang tidak syar'i. Maka itu orang yang akan mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-mihnatu kana dhalika wa idha a'zamat al-mihnatu kana dhalika lil mu'min as-salih sababan li'ulu darajati wa 'azimil ajri. Ya. Ketika cobaan itu berat, ketika cobaan itu berat dan itu terjadi pada seorang mukmin, pada orang yang saleh, maka itu adalah sebab Allah meninggikan derajatnya dan memberi pahala yang besar. Ya. Kemarin sudah, kalau saya ingat seperti ini, anak ingat seperti ini, ya, seperti yang anak kisahkan kepada antum pada pertemuan yang lalu, ternyata memang tidak harus ustadz orang yang memiliki iman yang kuat itu. Ada orang ngaji yang ya ngaji-ngaji biasa tapi luar biasa keimanannya. Ketika mendapatkan ujian, benar-benar dia itu pasrah, ridha, sabar, luar biasa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Kemudian yang merasa tidak dapat ujian itu juga jangan, oh alhamdulillah saya tidak diuji. Tidak boleh. Ya. Maka ketika kita melihat orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kita berlindung dan berdoa alhamdulillahilladzi afana mimma btalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Bukan malah itu ujiannya berat, bukan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang itu mampu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang aku kalau diuji kuat, belum tentu. Ya. Belum tentu. Kita itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu mampu. Ya. Kita sabar belum tentu. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu, kita syukuri. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, kita bersabar. Ya, jangan melihat orang lain, kecuali kita melihat orang lain itu dengan mensyukuri apa yang ada pada kita. Taib, hadis yang ke-70. Kemarin belum ini ya, langsung saja ke-70. Ya. Hadis dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana min ashabis syajarah. Ya. Itu dia itu adalah Thabit bin Dhahhak, itu termasuk seorang sahabat yang ikut berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baiatul Ridwan. Tahta asy-syajarati fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba dalam surah Al-Fath. Ya. Kemudian dia menceritakan, Thabit bin Dhahhak menceritakan, kenapa ini disebutkan, ini seorang sahabat ini disebutkan dia itu pernah berbaiat. Orang kalau berbaiat, ya berarti dia itu ridho kepada pemimpinnya, ridho terhadap ketetapan Allah dan siap untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW membaiat perempuan, para sahabiyat, salah satu baiatnya jangan sampai ketika keluarga kamu meninggal dunia, kamu apa namanya? An-na'yu. Apa namanya itu? Meratap termasuk. Tapi jarang yang dari kalangan sahabat yang perempuan sahabiyat yang selamat dari an-na'yu. Ya. Atau meratapi mayit. Nah, di sini disebutkan di sini, ya. Kenapa disebutkan kana min ashabis syajarah? Ini untuk menguatkan tingkatan hadis ini. Bahwasanya yang meriwayatkan itu adalah seorang sahabi yang pernah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya makanya derajatnya sahih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab, ya. Dalam bab ma yanha minas sababi wal la'an. Hadisnya derajatnya murtafi' atau sahih. Kemudian Thabit bin Dhahhak ini menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala millati ghairil Islam fa huwa kama qal. Barang siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam, fa huwa kama qal, maka dia itu seperti yang dia ucapkan. Kalau dia ikut sumpah demi na'udzubillah ya, demi Isa, demi Yesus, atau demi Rasulullah. Ini ada orang membenarkan seakan-akan Islam, membenarkan fulan gini-gini, sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Boleh enggak demi Rasulullah? Tidak diperbolehkan. Ya. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah syirik. Dia telah musyrik, menyekutukan Allah SWT. Karena ketika ada orang yang bersumpah kepada sesuatu, maka dia itu sebenarnya memuliakan sesuatu tersebut. Kalau dia bersumpah kepada pocong, takut pada pocong, sesumpah kepada apa saja, karena dia memuliakan itu. Maka tidak ada yang mulia di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi maslahat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi bisa memberi maslahat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan kita itu bersumpah kepada selain Allah. Kalau kita bersumpah kepada selain Allah, ya seperti halnya orang musyrik. Mereka bersumpah kepada Lat, bersumpah kepada Uzza, bersumpah kepada patung-patungnya, bernazar kepada patung-patungnya, ya. Kalau dia bersumpah kepada selain Allah, ya sudah. Sama seperti halnya orang musyrik, maka dia termasuk golongannya itu. Ya. Walaysa 'ala bani Adama nadhrun fi ma la yamlik. Ini enggak boleh nazar, termasuk tidak boleh tidak jatuh nazar ketika dia bernazar kepada sesuatu yang bukan miliknya dia. Contohnya, kalau saya nanti diterima ya jadi pegawai negeri atau kerja di Kafko, nanti rumah kakakku saya jual, enggak boleh itu. Enggak boleh rumah kakaknya dijual atau rumah adiknya dijual. Enggak boleh itu nazar seperti itu. Nah, jual pokoknya pemilik orang mau dijual. Nazar, itu akan saya jual. Enggak boleh. Kalau miliknya orang itu tidak boleh dijual, ya. Nazar seperti itu nazar yang tidak syar'i dan tidak boleh ditunaikan. Termasuk la nadhra fi ma'siyah fil ma'siyah. Tidak ada nazar ketika bermaksiat kepada Allah SWT. Kalau saya ini, dah saya akan beli minuman keras. Na'udzubillah. Enggak boleh. Enggak ada nazar untuk melakukan maksiat. Atau kalau saya dapat ini, saya akan melakukan itu. Kalau saya itu bukan nazar yang baik. Kalau nazar maksiat kepada Allah SWT itu haram jadinya. Ya, haram. Nanti malah dalil. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Tanda-tanda orang baik itu menunaikan nazarnya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Wah, abrar, kata Allah SWT, abrar, orang-orang yang baik. Tanda-tanda orang baik itu yang menunaikan apa namanya nazarnya. Ini nazar yang enggak benar. Nazar kalau maksiat, ini kita jawab la nadhra fil maksiat. Enggak ada nazar ketika untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar bermaksiat ya enggak boleh. Ya. Ini bukan ini ya. Di kampung-kampung tuh karena banyak orang yang ya kurang berpendidikan ilmu agama, ada anak-anak yang baru ya di pondok pesantren mungkin setahun dua tahun ya belum belajar dasar-dasar syariat ya, kaidah-kaidah syariat, pulang-pulang berdalil-dalil gitu yang satu potong secomot-comot ya. Banyak kadang-kadang kita lihat tuh lucu dalilnya ngacau ya, karena yang dia pelajari ya itu pas waktu itu dia pelajari itu. Ya, yang dipelajari cuman itu
Kemudian setelah terjadi sesuatu, ya, itu yang dia terapkan. Padahal di sana ada dalil-dalil yang lain, ada dalil-dalil yang lain seperti itu. Taib. Jadi tidak ada nazar. Dan nazar itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, nazar itu makruh, ya, ya, makruh pada asalnya, karena dibenci. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu tidak bersedekah kecuali Allah memberi sesuatu. Saya kalau lulus ini saya bersedekah ini, akhirnya dimakruhkan. Tapi kalau dia menunaikan nazar, dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala. Ya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam surah Al-Insan. Taib. Nazar. Ini pembahasan khusus lain, ya. Pembahasan lain. Kalau nazar, kita bahas nazar banyak sekali tentang nazar. Tapi di sini kita tekankan di sini bahwasanya nazar kalau itu bukan miliknya, maka tidak boleh ditunaikan. Atau nazar yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperbolehkan, ya. Nazar yang baik, nanti kalau ini saya puasa atau saya sedekah, maka itu wajib ditunaikan karena itu tanda-tanda orang yang beriman. Tapi pada asalnya nazar itu makruh, sesuatu yang dibenci. Tidak harus seperti itu. Tidak harus dia beramal atau dia bersedekah atau apa saja, nunggu Allah berikan sesuatu baru dia bersedekah. Itulah yang dimakruhkan. Maka kita kalau rasanya puas gitu loh kalau nazar tuh. Puas. Udah, pokoknya ini saya sedekahkan karena kemarin sudah nazar. Itu ya. Jadi biasakan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Tidak perlu bernazar, ya, tidak perlu bernazar. Dan nazar itu syar'i dan harus ditunaikan. Selagi nazar itu untuk kemaslahatan, selagi nazar itu untuk ketaatan, ya. Kemudian waman qatala, ini dalilnya. Waman qatala nafsahu bi syai'in fid dunya 'udziba bihi yaumil qiyamah, ya. Siapa saja yang bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut di akhirat, di hari kiamat. Contohnya dia menjatuhkan diri dari tempat tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya, di hari kiamat juga akan mengazab orang tersebut setiap saat dia menjatuhkan dirinya. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala betul-betul tahu bahwasanya dosanya itu sudah diampuni. Ya. Tingkat bunuh diri di negeri-negeri kafir itu luar biasa dahsyat. Ya. Orang-orang ini Jepang itu ketika pergi ke Indonesia atau ke Arab gitu, luar biasa nih, enggak ini ya. Mereka heran. Kuat. Orang Islam itu kuat, ya, kuat mereka. Ya. Kayaknya termasuk di Jepang gua banyak orang-orang yang masuk Islam. Coba lihat ikhwani fillah yang terjadi di Palestina sekarang. Yang terjadi di Palestina gimana? Lihatlah orang Islam, lihatlah iman. Banyak orang di luar sana masuk Islam karena lihat kejadian di Palestina. Ya, bantuan masuk enggak bisa. Bayangin. Orang betul-betul lapar. Diusir dari tempat tinggalnya, enggak punya pekerjaan, dia cuma bawa pakaian dan apa ala kadarnya. Dan bukan puluhan orang, jutaan orang, mungkin 2 juta, 3 juta orang. Dari itu. Mereka ketika melihat dihancurkan semua barang tempat mereka dihancurkan, alhamdulillah. Kita lihat di video-video itu, alhamdulillah ketika diwawancarai, ya, alhamdulillah kita Islam. Kayak nikmat Islam itu luar biasa. Seorang mukmin ketika dia berbangga dirinya menjadi Islam, insyaallah taala akan jauh dari pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Ya. Ya, jauh, karena itu sesuatu yang tidak baik. Mukul-mukul, maka Islam enggak boleh mukul diri, dipukul dipukul, memukul pipi, robek baju, menyakiti diri sendiri, menzalimi diri sendiri, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Jadi itu termasuk dosa besar. Dari sini jelas bahwasanya bunuh diri itu dosa besar. Ya. Kemudian waman la'ana mu'minan fahuwa ka qatlihi. Fa qatlihi. Barang siapa yang melaknat orang mukmin, maka dia itu seperti membunuhnya. Ya. Melaknat itu, kenapa ini seperti membunuh? Secara tidak langsung orang kan melaknat, semoga Allah tidak memberi rahmat kepada kamu. Ya. Ya, melaknat itu, ya Allah, semoga Allah tidak memberi rahmat fulan, melaknat. Ya. Berarti seakan-akan orang ini menganggap bahwasannya orang yang dilaknat itu adalah kafir. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, menganggap bahwasannya orang yang dilaknat itu adalah orang kafir. Makanya dia itu seperti membunuhnya. Karena orang kafir itu, kalau dia kafir harbi, layak untuk dibunuh. Dan kalau dia itu adalah orang Islam, maka dia seperti ketika melaknat itu seperti membunuh orang muslim, orang mukmin. Bagaimana kalau dia melaknat berarti seperti membunuh orang mukmin, bayangin. Karena melaknat itu dia laknat Allah yal'an 'alaik, na'udzubillah, ini di Arab luar biasa. Allah yal'an abuk. Kadang-kadang bapaknya nih, semoga Allah melaknat bapak kamu. Na'udzubillah. Ini di negeri Arab banyak. Ya, anak-anak Arab tuh kayak gitu. Ya. Kalau lagi marah. Kayaknya kita jauhkan dari kalimat-kalimat yang tidak baik ini. Na'udzubillah, ini kalimat yang secara tidak langsung mengkafirkan orang. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man la'ana mu'minan ka qatlihi." Barang siapa yang melaknat orang yang beriman, seperti halnya dia membunuh orang beriman. Sedangkan ketika dia membunuh orang yang beriman, ya, Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dalam surah An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannama khalidan fiha, maka balasannya itu adalah neraka jahanam khalidan fiha selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka kepadanya. Setelah murka, wa la'anahu, dan dia mendapatkan laknat. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya itu siksaan yang sangat pedih. Ya. Ini subhanallah. Laknat ini anak-anak kecil itu sudah kalimat-kalimat ini, berarti itu kan dari bapaknya, dari keluarganya. Allah yal'an 'alaih, itu subhanallah, na'udzubillah. Ya. Itu sering kita dengarkan. Ya, itu berarti orang tuanya seperti itu. Atau mungkin kerabatnya, kakaknya, adiknya, familinya seperti itu. Dan itu besar, ya. Wama indallahi ya, dalam surah An-Nur itu, ya, itu bukan perkara ringan. Ini bukan perkara ringan, tapi ini perkara besar. Melaknat itu perkara besar. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian waman qadzafa mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlihi. Barang siapa yang menuduh orang mukmin dengan tuduhan kafir, fahuwa kaqatlihi, maka dia itu seperti halnya membunuhnya. Ya, karena kalau dia menuduh orang itu kafir, menuduh orang itu kafir, berarti dia itu menganggap orang itu berhak untuk dibunuh. Nah, orang kafir itu hak berhak untuk dibunuh. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Li'anna nisbata ilal kufri al-mujibu lil qatli. Karena orang itu kalau dinisbatkan kepada kafir, padahal wajib orang itu dibunuh, kafir harbi. Ya. Makanya seperti halnya dia membunuhnya. Wa annal mutasabbab li syai' kafa'ilian. Dan penyebab itu ya seperti halnya pelakunya. Menyebabkan orang itu kafir, menyebabkan orang kafir itu seperti pelaku orang yang mengkafirkan. Jadi ya, kalau dia ini menyebabkan orang itu jadi kafir, ya, ya balik ya ke dia kekafirannya, na'udzubillah. Dan dia seperti halnya membunuhnya itu, karena seakan-akan dia membunuh orang yang seharusnya dia itu adalah mukmin, ya, kemudian dia tuduh menjadi kafir, dan dia akan kembali mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa itu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu jahannam wa sa'at masira. Ya, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Ya. Tuh, jadi bahaya ini, dan di negeri kita banyak. Ana sering ngomong ke antum, di negeri kita itu banyak yang mengkafirkan. Mengkafirkan kaum muslimin, dan anehnya organisasinya dilegalkan. Ya. Tapi yang justru yang wasati banyak sekali tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya. Ahlus sunnah dituduh suka mengkafirkan, padahal tidak pernah mengkafirkan. Ya. Karena kebenciannya mereka siap melaknat, siap memfitnah afat, siap memfitnah ahlus sunnah. Maka hati-hati ikhwani fillah dan ummahat sekalian, hati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang ada di negeri kita. Itu kadang-kadang kelihatannya kok masya Allah bagus, ini ngamalkan gini, tapi kita tidak tahu racun yang ada di dalamnya. Mengkafirkan kaum muslimin, ya, mengkafirkan kaum muslimin ini tidak sepele, ini besar, berat sekali. Kafirkan kaum muslimin walaupun dia melakukan bid'ah, gak boleh mengkafirkan orang muslim. Selagi dia bersyahadah, ya, bersyahadah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Ya. Kemudian dia sholat lima waktu. Selagi dia beribadah kepada Allah SWT, mengakui Al-Quran, mengakui Rasulullah SAW. Maka kita tahan lisan kita dari mengkafirkan kaum muslimin. Nanti dituduh kayak gitu orang yang tidak mau mengkafirkan, ini murjiah. Murjiah gaya baru, enggak mau mengkafirkan. Ya ikhwani fillah, masalah pengkafiran ini adalah perkara yang berat, ya. Kecuali illa antara kufran bawahan. Kecuali kau lihat betul-betul melihat bahwasanya engkau melihat dia itu melakukan kekufuran. Contohnya ikut beribadah dengan orang Hindu atau beribadah bareng dengan orang-orang Nasrani, bareng mengakui Yesus itu ini dan itu. Ada orang kayak gitu. Itu pun kita enggak berhak menghukumi dia sebelum dihukumi oleh hakim. Ya, contohnya ada orang, seorang dai yang pergi ke ikut ke gereja, ya. Kemudian dia bela-bela keimanannya orang Kristen, seumpama ya, membela keimanannya orang Kristen. Bahkan kelihatan sekali menjelek-jelekkan Islam. Ya, menjelek-jelekkan Islam. Maka itu sebenarnya sudah kekufuran jelas. Tapi di situ juga kita bisa lihat kalau di kita menghukuminya gimana? Betul. Itu secara hukum, secara zahirnya itu merupakan kekufuran. Tapi kafirnya harus ditegakkan hujjah dulu, dipanggil dulu. Kalau di Islam itu dibawa ke mahkamah, betul kamu seperti ini, betul ini. Ada kayak gitu melakukan seperti itu karena pengen jabatan, karena pengen dihormati. Banyak orang tuh pengen dihormati itu melakukan kekufuran. Kalimat-kalimat kufur muncul dari, ya, keluar dari mulutnya. Ya, dan dia tidak sadar. Hubbud dunia. Ya. Itu. Makanya apa? Ya, kalau seperti itu sudah serahkan. Na'udzubillah, itu perbuatan kufur. Kalau kita mengkafirkan secara ta'yin, maka itu tunggu dulu, kita perlu hati-hati. Ya, itu kalimat-kalimat kufur. Itu pelakunya, kalau bisa melakukan seperti itu pelakunya musyrik. Menyekutukan Allah mungkin, tapi tidak mengatakan fulan musyrik. Tak boleh. Ya. Jadi memang ada golongan tuh ada yang lembek, ada yang berlebihan. Makanya waja'alnakum ummatan apa? Wasata, yang tengah-tengah itu yang bagus. Islam itu agama wasatiyah. Kayaknya ada akidah wasatiyah. Wasatiyah yang tengah-tengah. Islam itu mengajak kepada pertengahan. Enggak boleh berlebihan. Yang berlebihan mengkafirkan. Kafir ini, waduh. Kaum muslimin dibunuh, dibantai, melakukan zina langsung dibunuh seperti yang terjadi di Suriah. Ya, diseret, bukan lagi dibunuh, diseret hidup-hidup. Ya. Kita lihat betul itu, diseret hidup-hidup. Kemudian orang yang enggak berilmu, bagus ini, itu. Orang enggak berilmu seperti itu. Kemudian ada yang lembek benar, sampai semua agama benar. Ya, jangan jangan merasa kamu yang paling masuk surga. Orang musyrik pun itu nanti ada masuk surga, itu ada. Ya, orang-orang liberal, orang-orang yang otaknya miring-miring itu, ya. Udah miring-miring karena udah subhanallah, jelas dalilnya jelas, tapi berusaha membelok-belokkan. Ya. Kebiasaannya orang-orang munafik, wa'iyadu billah. Ya. Jadi, ini mengkafirkan orang muslim itu berat, dan di negeri kita tidak pungkiri bahwasannya banyak sekali organisasi yang mengkafirkan kaum muslimin, ya, tapi masih ada izinnya. Bahkan karena mungkin ya, apalagi kan saya ini ya, mungkin ana ini mau pilpres kayak gini masih dimanfaatkan untuk nambah suara. Ya, alhamdulillah. Ya, banyak organisasi-organisasi yang menyimpang di negeri kita, tapi sayangnya tidak ada diislah, diajarin itu di apa? Penyuluhan atau apa namanya bahasa ininya? Ya. Pembinaan, tidak ada pembinaan, ya. Tidak ada pembinaan. Tidak dibenerin, dibiarkan saja. Ya. Ini seharusnya pemerintah yang punya andil. Yang punya kekuatan pemerintah, kalau sudah melanggar, ini melanggar benar nih, gitu. Ya, harus dijelaskan, ya. Taib. Jadi intinya di sini nggak boleh bunuh diri itu haram dan dosa besar. Kemudian hadis yang ke-71 cerita hadis Abi Hurairah radhiallahu taala anhu, dia berkata, syahidna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah melihat, menyaksikan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaibar, di perang Khaibar. Faqala li rajul mimman yad'il Islam. Ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai Islam. Ya. Hadza min ahli an-nar. Falamma hadaru, ya. Faqala li rajul mimman yad'il Islam. Oh, ada seorang laki-laki yang dibilang, dia itu orang Islam, ya. Dia itu, ya. Faqala li rajulin mimman yad'i al-islam hadha min ahli an-nar falamma hadara al-qitalu qatala ar-rajulu qitalan shadida fa asabathu jiraha. Ini kayaknya sudah kita baca kemarin, ya. Faqila ya Rasulullah qultu innahu min ahli an-nar fa innahu qad qatala al-yawma qitalan shadida wa qad mat. Faqala sallallahu alaihi wasallam ilan nar qala fakada ba'dun nasi an yartaba fabainama hum ala dhalik idh qila innahu lam yamut walakinna bihi jirahan shadida falamma kana min al-layli lam yasbir ala al-jiraha faqatala nafsahu faukhbira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhalik faqala Allahu akbar ashhadu anni 'abdullahi wa rasuluhu thumma amara bilalan fanada fi an-nas innahu la yadkhulu al-jannata illa nafsun muslima wa inna Allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajuli al-fajir. Abu Hurairah berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam perang Khaybar, beliau bersabda kepada seorang yang mengaku Muslim. Beliau berkata kepada seorang yang mengaku Muslim, orang ini termasuk penghuni neraka. Wa min hadza min ahlin nar. Ya. Saat pertempuran, orang itu bertempur sangat sengit sampai akhirnya terluka. Ya. Lalu beliau diberitahu, wahai Rasulullah, orang yang engkau kabarkan termasuk penghuni neraka itu hari ini bertempur sangat sengit dan ia sudah meninggal. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia menuju ke neraka. Alhamdulillah. Sebagian sahabat hampir meragukannya. Hingga tiba-tiba ada berita bahwa orang itu sebenarnya belum meninggal tetapi terluka parah. Dan ketika tiba waktu malam, ia tidak sabar menanggung lukanya. Sehingga ia memilih bunuh diri. Kemudian aku kabarkan berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, Allahu Akbar. Aku bersaksi bahwa aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Kemudian beliau memerintah Bilal. Lalu dia berseru kepada orang-orang, tidak akan masuk syurga kecuali jiwa yang muslim. Dan sungguh Allah juga akan memperkuat din ini dengan orang fajir. Nah, di sini Rasulullah SAW itu melihat, ya, dia langsung spontanitas mengatakan bahwasanya laki-laki itu masuk neraka. Ya. Kemudian ada seorang, ya, kaget, kenapa itu? Oh, itu fulan yang dikatakan masuk neraka itu sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan belum, dia terluka. Tapi malam harinya ketika dia sudah tidak tahan lagi menahan lukanya, kemudian dia bunuh diri. Ya, dia bunuh diri. Malam harinya dia bunuh diri, maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, ketika Rasulullah pun tak sadar dari dia ngomong seperti itu, dia pun neraka. Dan ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Buktinya Rasulullah SAW, asyhadu an la ilallah wa anni Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Ya. Ketika ngomong gitu, ya, Rasulullah SAW juga gak sadar, dia ngomong aja. Atau saja bahwasanya dia itu penghuni neraka. Ternyata Rasulullah SAW taunya kenapa dia masuk neraka diceritai oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Oh, dia bunuh diri seperti itu. Ya. Kemudian hadis yang lain. Hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyriqun faqtatalu falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi wa mala al-akharun ila askarihim wa fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yad'u lahum sadatan wala fadatan illa ittaba'aha yadribuha bi sayfihi faqalu ma ajza'a minna al-yawma ahadun kama ajza'a fulan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu min ahli an-nar faqala rajulun min al-qaum ana sahibuhu قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا استعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل على نفسه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعظم الناس ذلك Faqultu ana lakum bihi kharajtu fi talabihi thumma juriha jarhan shadida sta'jala al-maut fa wada'a nasla sayfihi fil ard wa dhubabahu bayna thadiyayhi thumma tahamala 'alayhi fa qatala nafsahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik innar rajula la ya'malu 'amal ahli al-jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar wa innar rajula la ya'malu 'amal ahli an-nar fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli al-jannah. Akhrajul Bukhari kitab al-jihad bab la yafutu fulan syahid la yaqulu fulan syahid. Artinya lihat ini sama seperti ini tapi ini redaksinya lain. Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah berhadapan dengan orang-orang musyrik dalam perang dan meletuslah pertempuran, terjadilah peperangan sengit. Ketika beliau kembali bergabung dengan pasukannya dan orang-orang musyrik kembali bergabung dengan pasukan mereka, di antara para sahabat ada seorang laki-laki yang tidak pernah membiarkan musuhnya lolos dari tebasan pedangnya. Para sahabat berkata, hari ini tiada hari, tiada dari kita yang lebih hebat dari si fulan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia termasuk penghuni neraka. Kemudian ada seorang sahabat yang berkata, saya akan mengikutinya. Apa ini yang terjadi ini? Kok dikatakan Rasulullah SAW ini penghuni, fulan itu penghuni neraka. Sahal melanjutkan, sahabat itu selalu menyertainya. Setiap kali berhenti, ia pun berhenti. Dan setiap kali bergegas, ia pun bergegas. Ia berkata, kemudian orang itu terluka parah. Ia berusaha bunuh diri agar cepat mati. Ia letakkan gagang pedangnya di tanah. Dan ujungnya ia letakkan pada bagian tengah dadanya. Lalu ia tekan tubuhnya hingga ia mati bunuh diri. Nah. Kemudian lalu sahabat itu menghadap Rasulullah SAW. Dan berkata, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Ini kenapa melakukan seperti ini? Karena Rasulullah SAW ngomong, padahal orang ada luar biasa gigihnya perang. Tidak ada yang bisa lolos dari tebasan pedangnya, tiba-tiba ngomong dia itu penghuni neraka. Padahal kelihatannya penghuni surga nih. Ya. Ternyata ada yang mau ngintai, diintai terus kenapa? Coba seperti apa nih? Orang kok bisa seperti kok dikatakan oleh Rasulullah SAW dia itu penghuni neraka. Ternyata setelah dia enggak kuat, ya, enggak kuat menahan sakitnya, dia bunuh diri. Kemudian beliau bersabda, ada apa gerangan? Sahabat itu berkata, laki-laki yang tadi engkau sebutkan termasuk penghuni neraka itu membuat orang-orang membesar-besarkan perihalnya seakan-akan tak percaya. Lalu aku katakan kepada mereka, aku akan menyertainya untuk kalian. Aku pun pergi mencarinya. Ternyata ia terluka parah dan berusaha bunuh diri agar cepat mati. Maksudnya yang lain juga bukan satu sahabat aja yang mengintai dia, tapi ada yang lain yang mengintai juga dan melihat bahwasanya bunuh diri laki-laki itu juga, laki-laki yang dikatakan wow itu luar biasa itu. Ya, berani, ternyata dia juga bunuh diri. Kenapa ini tidak disebutkan namanya? Fulan itu seharusnya sahabat tahu, Rasulullah SAW tahu. Ya. Pertama adalah ini adalah untuk pembelajaran. Ini untuk pembelajaran bagi umat Rasulullah SAW. Ya. Agar ketika dia itu jihad karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua tidak disebutkan ini karena masih mengharap rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu adalah dia melakukannya itu secara sembunyi-sembunyi, maka tidak boleh disebutkan. Orang yang bermaksiat dengan sembunyi-sembunyi nggak boleh disebarkan, haram hukumnya. Contohnya ada orang keluar dari tempat kemaksiatan gitu, ya. Dia itu sudah malu, maka haram bagi kita menyebarkan aibnya. Kita harus diam, tutup mulutnya. Ya. Jadi ini kemaksiatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, nggak boleh disebutkan. Gitu. Dalam ini pentingnya syariat. kita lihat, oh saya tahu itu tuh gini-gini, wah saya tahu semua gini-gini-gini-gini, mau disebutkan semuanya. Ya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya. Akhirnya dia bunuh diri agar cepat mati. Kok ini kalau ada orang bertanya kenapa itu enggak disebutkan aja namanya biar kita tahu. Ya, karena maksiatnya itu apa? Sembunyi-sembunyi. Ya dia enggak sebutkan. Mungkin Allah mengampuni dosa-dosanya enggak tahu. Karena itu kalau ada sahabat mungkin malu dia enggak mau. Ya, seperti itu. Akun pun pergi mencarinya, ternyata ia terluka parah dan berusaha bunuh diri agar cepat mati. Ia letakkan gagang pedangnya di tanah dan ujungnya ia letakkan pada bagian tengah dadanya. Lalu ia tekan tubuhnya hingga ia mati bunuh diri. Rasulullah SAW bersabda, sungguh ada seorang yang mengerjakan amalan penghuni surga dalam pandangan manusia padahal ia termasuk penghuni neraka. Ada orang tuh kelihatannya Masya Allah alim fulan itu. Nanti ada ketemu di akhirat, nanti dia masuk dalam neraka. Dia menampakkan amalnya itu bukan karena Allah, tapi mungkin pengen bermasyarakat, mungkin tidak punya masalah, mungkin biar dianggap manusia bahwasanya dia itu adalah alim, ahli ibadah dan seterusnya. Ya, akhirnya di neraka itu nanti ya di akhirat itu dia termasuk penghuni neraka. Nanti kita lihat ada orang ahli sedekah, ada orang mujahid syahid, ya kemudian ahli ada orang ahli Al-Quran, tapi dipanggil oleh Allah SWT yang pertama kali dan pertama kali masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena amalnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ada orang yang nampaknya amalannya itu amalan surga, tapi padahal dia itu adalah penghuni neraka. Ada orang seakan-akan dia itu penghuni neraka. Amalannya buruk semua, tapi akhir hayatnya dia husnul khatimah, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia bertobat kepada Allah SWT, akhirnya dia penghuni surga. Ya, jadi ada orang tuh mungkin selama hidupnya itu bermaksiat kepada Allah SWT, tapi pada akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya, mungkin 1 jam atau 20 atau 1 hari sebelumnya dia betul-betul bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya melakukan itu. Saya takut sekali bertemu dengan Engkau ya Allah. Ya. Mungkin ketakutannya itu membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Hadis yang terakhir ya. Hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurh fajazi'a fa akhadha sikinan fajaza fiha bayadahu fama raqa'ad damu hatta mat qala Allah badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Ya. Jadi Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum kalian, ya ini cerita Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki terluka di tangannya hingga membuat ia putus asa. Jadi sebelum Rasulullah SAW, berarti bukan sahabat ini. Lantas ia mengambil pisau dan potong tangannya. Darahnya mengucur tanpa henti sampai ia mati, kehabisan darah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hambaku mendahuluiku terhadap jiwanya, maka aku haramkan surga untuknya." Orang yang bunuh diri itu diharamkan masuk surga. Tapi ya, ini maksudnya diharamkan masuk surga ini diharamkan masuk surga langsung tanpa dihisab. Akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dan azabnya pedih. Ini menunjukkan azabnya pedih. Kalau dia punya iman, dia melakukan keimanan, dia masih punya iman, selagi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dikembalikan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di sini penting kita pelajari, pahami tentang bahayanya bunuh diri. Bunuh diri itu kalau bunuh diri itu terjadi karena orang itu merasa ya frustasi. Frustasi dia udah kayaknya ini sudah enggak ini lagi. Atau dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Tayib. Ikhwan fillah, saya kira ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin dari ummahat yang bertanya, yang ada yang tanya dengan ini tema kita di siang hari, ya bisa tanyakan ke nomor 70 10 73 kali 4. Silakan Bu sekalian, kalau ada yang bertanya, ikhwan-ikhwan mungkin ada yang tanya. Wah, mana Pak?